Du hørte en politisk reklame betalt af 3F. Læs mere på polrik.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede som 20-årig, og 8 år senere vandt talentprisen ved Zulu Comedy Festival, og året efter deltog i Vild med Dans. Hun er klar med sit 4. soloshow, Ved du ikke, hvem jeg er? Og lige efter, aktuel som skuespiller i Sønderborg Sommerrevy. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Ane Høgsberg. Velkommen til, Ane.
Mange tak, Elias. Hvor lyder det flot, når du ridser det op på den måde.
Jamen, det skal man gøre noget oftere, ikke? Hvis man tænker, ej, hvad har jeg lavet med mit liv? Bare sådan gå det igennem og skrive det op. Sådan, okay, der er lige
det er rigtigt. Noget, ikke? Jeg scrapbooker jo min karriere.
Det kan jeg godt forstå.
Og det er nemlig det der med, nogle gange kan der jo godt være sådan lidt stille, eller sådan lidt ro på tingene, hvor man kan være sådan, gud, hvad? Hvad har jeg overhovedet opnået? Ja. Og så er det altså med ind på kontoret at finde den scrapbook frem, og så bare starte fra en ende af, og så sige, ej, jeg har også lavet det, og jeg har lavet det, og jeg har lavet det.
Og så kan man lige slappe lidt af igen.
Ja, det er godt for egoet.
Præcis. Og så hvis man føler, at man har enormt travlt med at nå en masse, så kan man sige, okay, jeg har godt lige tænkt på kaffe mere, ikke?
Ro på, Ane. Præcis. I når det.
Ane, hvad er det første minde, du har med at opleve en eller anden form for comedy?
Jeg har jo hørt den her podcast religiøs.
Ja.
Derfor ved jeg jo også, hvad mange af mine kollegaer har svaret, og nu prøver jeg at svare noget andet end det, som de alle sammen har svaret.
Skal bare svare ærligt jo.
Jamen, det er jo linje 3, som alle andre. Men også, min far, han kan rigtig godt lide sjov, og det er meget ham, der har introduceret mig til sjove ting. Og vi så rigtig meget Halløj på Badehotellet.
Ja, klassiker.
Fawlty Towers. Det synes jeg også var sjovt. Så introducerede han mig også for, jeg ved ikke, om du kender den franske serie, der hed Allo Allo?
Nå, Allo Allo? Jo.
Som
jeg
jo
tror
også
faktisk, det var engelsk.
Nå, var den det? Den foregik.
Den foregik i under 2. verdenskrig, som jeg husker det, i Frankrig.
Oui, oui.
Ja.
Allo Allo.
Ja.
Og også Fint skal det være, hed det på dansk.
Mrs. Bouquet.
Ja, præcis.
Keeping Up Appearances.
Lige præcis. Mm. Og det synes jeg bare var grineren.
Ja.
Altså allerede ret tidligt, og jeg tror, det smittede også enormt meget af. Vi så det sammen jo, ikke?
Mm.
Så det der med, at jeg kunne se, at min far synes, det var sjovt, så hele det der med, at grin jo smitter, så synes jeg altså også bare, det var mega sjovt. Selvom især jo i de der tv-serier, var det jo voksen humor, og jeg har måske været 8-10 år, men jeg kunne bare se sådan, det her er sjovt.
Yeah.
Og det er nok det samme med linje 3. Ikke helt sådan rigtig forstå det, men godt kunne høre sådan... Der er noget med timing og med nogle mekanismer, og sådan, det er meningen, man skal grine her.
Mm.
Og så bare lade mig sådan overvælde af, det er sgu meget sjovt.
Ja. Blev Halløj på Badehotellet så også sådan en indgang til Monty Python? Eller har det slet ikke været med?
Jo, det var også med, men det var først, da jeg var noget ældre. Der tror jeg, min far han har vurderet, sådan det her det er for syret for dig.
Det er forunderligt.
Det er for mærkeligt.
Mm.
Men da jeg blev gammel nok til, at han sådan introducerede mig til mere af John Cleese's bagkatalog og de ting, han havde lavet, så synes jeg også, det var grineren.
Ja.
Og så da jeg kom i skole, så var det jo meget sådan noget børneradio, synes jeg også var fedt, og hele sådan, hvad snakker du om, og Chris og Chokoladefabrikken.
Mm-hmm.
Og altså, jeg oplevede meget, det jeg tror, jeg sådan faldt for med humoren, var meget det fællesskab, der var omkring det. Mm-hmm. Og dukke op onsdag i skolen, og så havde vi alle sammen sådan hørt det samme om eftermiddagen i radioen, eller der var Stig, han havde ligesom fået, hvad snakker du om, CD'en, ikke? Han havde fået den i gave, og havde den med op i skolen, og sætte den på den fælles CD-afspiller ind i klassen, og så høre det der alle sammen, og grine det samme. Det var sådan helt mindblowing for mig. Sådan, gud, vi har et lille fællesskab nu, at vi synes alle sammen, at det her er det sjoveste. Og sådan, ej, især hvad snakker du om, ikke? De der, Madison havde klippet sådan nogle Bamse og Kylling ting op, og Anna og Lotte, og sangene, også med Chris og Chokoladefabrikken, dem hørte vi også på bilferie. Det var dengang, man ligesom lånte CD'er på biblioteket, når man skulle på bilferie. Og så hørte vi jo alle sammen det samme. Vi sad ikke med hver vores diskman, så der var ligesom sådan 8 CD'er. Og når det var min far, der bestemte, så hørte vi en eller anden gammelt Henning Stærk CD, og den hørte vi jo så bare alle sammen. Og når det så var mig, der bestemte, så hørte vi Chris og Chokoladefabrikken. Så der var også sådan et fællesskab i familien, at vi ligesom kunne recitere de her små radiosketches sammen og sådan noget. Det elsker jeg sygt meget. Og hele den der fællesskabsfølelse omkring humoren, synes jeg var mega fedt.
Det du oplevede, det var vel egentlig også humoren i sin essens, at det er noget, der bringer folk sammen.
Ja, helt vildt. Og jeg tror især, jeg var fascineret af, altså det kan jeg sådan se retrospekt, at jeg synes, det var fedt at have noget at grine af sammen med mine forældre.
Ja.
Fordi du ved, man er 10-12 år gammel, og man synes, det er nogle gamle røvhuller, man bor sammen med, og hvad fanden har man egentlig til fælles? Men i min familie har vi altid haft det med at grine og have humoren til fælles. Og det er jo klart startet med, at min far har introduceret mig til noget, som jeg måske var lidt for ung til, men som så har givet mig et indblik i, hvad han synes var sjovt.
Mm.
Og så efterfølgende kunne komme hjem og vise ham noget, sådan det her er det, vi synes er sjovt over i min skole, og han så også grinede af det. Det er jo faktisk først nu, når jeg snakker om det nu, at det går op for mig, det er jo nok det, jeg sådan selv forsøger med mit comedy, det der med at favne ret bredt, så både nogen på 60 og nogen på 20 synes, at det er sjovt at lytte på. Ikke?
Mm-hmm. Så du lige kan gøre det, din far gjorde?
Ja.
Ved alle andre?
Ja.
Og give igen?
Ej, det er først lige nu, det går op for mig.
Mm.
Men jeg tror, det var sygt fedt, at vi havde noget, vi synes var sjovt sammen.
Ja.
Og drengene fra Angora, det synes jeg godt nok også var sjovt. Og det var også, min far spiller musik. Så hele deres musiske lag, når de lavede de der sange, som jo lød som covernumre, men som var originale numre, men som, altså, jamen, de var bare så dygtige, de er dygtige til at lave de der spoof-sange. Og det at kunne vise ham det, og han så sådan, også med sit musiske øre kunne høre, at det var fedt og sjovt. Det var virkelig dejligt at mødes omkring det der.
Ja. Så humoren har været det, der sådan, måske har bragt dig og din forældre og sat en far tæt sammen?
Ja, meget. Og også, altså jeg kommer fra en familie, og har selv skabt den samme slags familie, hvor der har været meget larm. Altså sådan, vi larmer meget, og i min familie har vi mange store følelser, og vi råber meget, men vi griner lige så meget, som vi råber. Og det gjorde vi også i mit barndomshjem. Altså min søster og jeg, vi har også sådan en helt, som jeg tror mange søskende har, indforstået form for humor, som du ved, sidder man til en begravelse, så skal jeg bare kigge, hvis jeg kigger på min søster, så ved jeg, at jeg kommer til at knække sammen fuldstændig, fordi så har vi et eller andet helt specielt blik sammen. Og jeg tror, at den der humor har, det har virkelig været en måde for os som familie at være sammen på. Min mor har også enormt let til latter. Altså, så vi griner ret meget, både i min nye familiekonstellation, hvor jeg er en af forældrene, men også i det barndomshjem, jeg var i, der grinede vi bare virkelig meget.
Ja. Og du er vokset op i Tønder.
Ja.
Hvor svært eller let har det været som komiker at have den baggrund? Fordi, altså jeg tror stadigvæk den dag i dag, desværre vil jeg sige, så er der jo en bestemt sag, der altid dukker op for mange mennesker, når man ligesom siger Tønder.
Og du tænker på 40-årsjubilæet på Tønder Festival.
Lige præcis.
Altså, som jo var en stor begivenhed for
jamen,
mange af os.
Jamen, det var kæmpestort, ikke?
Jo.
Og der kom Henning Stærk jo.
Ej,
og spillede.
Fuck. Henning Stærk, det var min søsters første kærlighed, hun elsker ham bare så meget. Ja, ham og så Lars Lillehold. Er hun sådan ægte børneforelsket i? Nå, det er en anden snak. Jeg synes, at det har været, hele det omkring Tønder-sagen har været sådan en motor egentlig at kunne bruge i komikken. Fordi altså, rigtig mange af os snakker jo om, hvor vi kommer fra, eller hvor vi skal hen, eller hvem vi er som mennesker. Og det har været, jeg har været nødt til, når jeg siger, at jeg er fra Tønder, så har jeg ligesom været nødt til at kommentere på det på en eller anden måde, fordi det i rigtig mange år lå præsent i folks bevidsthed, at der ligesom havde været en stor skandalesag dernede, omhandlende nogle børn. Og jeg tror, i nogle år, der prøvede jeg sådan slet ikke at kommentere på det. Og så begyndte jeg bare sådan at omfavne det, og tænkte sådan, jeg blev nødt til at have nogle jokes på det, fordi jeg godt kunne mærke, at der i lokalet, når jeg stod på scenen, hvis jeg sagde et eller andet med bla bla bla, jeg er jo for Tønder, så kunne der godt være sådan lidt sådan en, sådan, kender hun nogen, eller ved hun noget, eller har hun været impliceret i noget? Så sådan, efter relativt kort tid, lavede jeg ligesom bare sådan nogle 4-5 standard jokes, som jeg har på det, som jeg så kan bruge i det tilfælde, at der bliver lidt mærkelig stemning. Nu er det efterhånden ved at være så længe siden, at den nye generation, der går ud og ser stand-up, ikke sådan rigtig tænker over det længere, tror jeg. Men jeg synes faktisk, at sådan, den mørke sky, der kan ligge sig over et lokalt samfund, når sådan noget her sker og bliver opdaget, det kan være en god motor for noget humor. Ikke jo dermed sagt, det der er sket for de piger, der har været helt forfærdeligt.
Ja, ja.
Og jeg kunne aldrig drømme om at gøre grin med det. Men sådan, når der sker noget forfærdeligt i et lille samfund, så sker der jo tit også en modpol til det, som kan være noget humor, man har brug for ligesom at, du ved, ryste det af sig på en eller anden måde. Ikke? Så der synes jeg, der er det da helt klart givet nogle gratis jokes at være fra en by, hvor sådan noget sker.
Ja. Gik der tid, før du tog det med?
Ja, det gjorde der. Måske både fordi, at jeg i starten af min optrædende karriere havde brug for at distancere mig ret meget fra både Tønder, men også det at være kvinde. Og altså, jeg har også været igennem sådan en proces med mig selv i forhold til hele det med at være kvindelig komiker, og havde sådan et ret stort behov for at stille mig under den fan, der hed sådan, jeg er bare komiker, jeg, du ved, der er ikke noget andet, det skal bare være komik, og jeg har ikke noget, sådan, nogen bias i mit udgangspunkt, som også har været en rejse for mig selv, ligesom at vende tilbage til sådan, men jeg er jo dame, og det er det udgangspunkt, jeg taler fra. Jeg kan ikke andet, og jeg er også fra Tønder, og det er også det udgangspunkt, jeg taler fra. At have boet i en lille by og vokset op tæt på grænsen og sådan noget, det gør også noget, har også gjort noget ved mig som menneske, som jeg ikke kan lægge fra mig, heller ikke, når jeg er på arbejde. Fordi det er mit udgangspunkt på en eller anden måde.
Så det, at du ligesom prøvede at lægge afstand til Tønder, var det kun på grund af sagen, eller var det også bare fordi, det var Tønder nede i Sønderjylland, og det her, det var i København, at der var et eller andet, altså var der sådan, var der noget ikke sige snopperi omkring det, men var der sådan en nervøsitet for, om folk ville dømme dig, fordi du var for Tønder?
Jamen jeg tror helt klart, altså i det øjeblik, at jeg var klar til at flytte hjemmefra, så var jeg virkelig også klar til at flytte hjemmefra, med alt, hvad det indebar, og jeg var klar til at komme væk fra det der lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor man ikke kan få lov til, sådan oplevede jeg det dengang, ikke? Men hvor jeg ikke kunne få lov til bare at være mig selv, men altid var nogens datter eller søster eller kusine eller et eller andet, og flytte til København og bo et sted, hvor naboerne ikke kender hinanden, og hvor man godt kan slå en skid uden, at nogen hører om det. Sådan, det var en kæmpe drivkraft for mig. Jeg skulle bare fucking væk. Og så derfor havde jeg enormt stort behov for at lægge afstand til det. Og du ved, ligesom mange andre, der flytter til København, også påtog mig sådan en eller anden overdrevet københavnsk accent, og altså man kunne, hvis man lyttede til mig, så altså jeg prøvede at tale ligesom dronning på en eller anden måde, ikke? Fordi der var ikke nogen, der skulle kunne høre, at jeg var fra Sønderjylland. Jeg skulle ligesom distancere mig fra alt, hvad der havde med sådan en bunderøvskøbing at gøre.
Kan du huske der accenten?
Jamen, det var meget sådan noget med at være meget københavnsk-agtig. Og sådan, altså, du ved,
det var meget godt.
Folk, der har boet hjemmefra i tre måneder, hvor man er sådan, din fucking knold, mand.
Jeg kan godt lide, at du prøvede at tage væk fra et samfund, hvor du ligesom følte, alle kendte dig, og du bare havde brug for at være lidt mere anonym, og så gå hen og blive en succesfuld komiker, som får et navn i medierne.
Ja, det virker da lidt
nu. Nu har du bare skiftet Danmark. Nu er Danmark dit Tønder.
Ja, det er rigtigt. Jeg skulle bare være blevet hjemme jo.
Ja, præcis. Og hvad så med det med at være kvinde? Var det fordi, at der ikke var så mange kvinder på scenen, eller var det fordi, at du tænkte, at det ville have en negativ indvirkning på din karriere?
Jamen, jeg tror egentlig, er du bekendt med det begreb, der hedder pick me girls?
Nej.
Det er sådan, at man påtager sig en eller anden identitet for at tækkes, i mit tilfælde jo så det modsatte køn, ikke?
Mm.
Så man siger ting som, sådan, jeg er ikke som de andre piger. Jeg er ikke sådan en, der bliver sur. Og jeg elsker bare at drikke flaskeøl og spille Pokémon, og sådan magic er bare lige noget for mig. Sådan noget der, ikke? Mm. Sådan siger ting, man tror, at drengene vil synes er sejt, ikke?
Mm.
Og sådan i komikerregi, tror jeg, at jeg sådan ville gerne accepteres af det komikerfællesskab, der var.
Mm.
Som jo, da jeg startede, primært bestod af drenge, eller ja, de var sgu drenge, de var ikke engang mænd, de var bare store drenge.
Mm.
Og jeg har ikke været sådan nøjeregnende med det, og sådan udspekuleret, men jeg kunne jo bare godt mærke, at hvis jeg gerne vil være en af dem, så kan jeg ikke være så feminin, som jeg nok egentlig føler mig. Fordi så ville jeg stikke for meget ud på en eller anden måde. Så jeg havde stort behov for at blive accepteret af fællesskabet, og i det, så ligge enorm afstand til sådan hele mit køn i det.
Mm.
Og være sådan, jeg er i hvert fald ikke sådan en kvindelig komiker, jeg er bare sådan en komiker ligesom jer, som snakker om alle mulige sådan seje ting, og jeg er i hvert fald ikke som de andre kvindelige komikere. Sådan noget der, ikke?
Mm.
Sygt pick me energi, som jeg sådan, jeg prøver at kigge tilbage på mig selv med milde øjne, for jeg kan også se, at det er noget, der gentager sig. Jeg kan se mange kvindelige komikere, vi er ligesom igennem den proces på en eller anden måde, fordi vi står så alene i det fællesskab til en start, ikke? Fordi det primært er drenge og mænd, der er der, så det er også svært at finde ud af, hvordan er jeg kvinde i det her?
Mm.
Og man er 20 år gammel, hormonerne raser rundt i kroppen, man er måske i det hele taget svært at finde ud af, hvem man er som menneske.
Ja.
Og Så der havde jeg sådan et stort behov for at være sådan, jamen jeg er bare en af drengene. Og det er jo som voksen, kan jeg jo godt se, jeg er ikke en af drengene. Jeg er jo en dame.
Mm.
Og jeg bruger også det at være en dame jo i mit komik, fordi jeg gerne vil optræde for andre mennesker, og jeg i særdeleshed elsker at optræde for andre mennesker, der også er damer.
Mm.
Så på den måde er det åndssvagt ikke at bruge det til min fordel. Sådan, hvad er det, det kan, det at være en kvinde, der optræder, ikke? Giver det mening?
Jamen,
det bliver
det
lidt rodet.
Nej, det gør det. Havde du så, altså i starten, hvor du ligesom prøvede at sige, jeg er ikke kvindelig komiker, bare komiker, må du så også gå på kompromis med de jokes, du sad? Altså, var der så jokes, hvor du tænkte, den kan jeg så ikke lave, fordi det er jo en, forstår mig ret, ja, en kvindejoke, som handler om, at jeg er kvinden, derfor oplever det og det. Og så strøget dem.
Nej, det synes jeg ikke, men jeg gjorde meget ud af, at når jeg så ligesom opsatte præmissen for den joke, eller den bit, jeg lavede, at det så ikke havde et kvindeligt udgangspunkt. Så det var ikke var noget sådan, som dame eller som kvinde, eller sådan, men at det mere var i gåsøjne sådan en generel betragtning. Så det lige så godt kunne have været min mandlige kollega, der lavede præmissen. Men jeg tror også, det var det, der gik op for mig, sådan, at det er umuligt for mig at lave jokes, som ikke på en eller anden måde er kønnet, fordi jeg snakker om mit liv.
Ja.
Og de ting, der optager mig, det jeg går op i, og det jeg hisser mig op over, og det jeg synes er fedt og sådan noget. Måske var det nemmere, hvis jeg var en komiker, som var bedre til at slå op i avisen og så skrive 20 jokes om det her emne, så var det måske nemmere ikke at gøre det kønnet. Men jeg tror også, det var det, jeg fandt ud af. Sådan, det er alt for, jeg gør det for besværligt for mig selv, hvis jeg ikke vil påtage mig den kønsidentitet, jeg nu engang har, og så ligesom vælger at bruge det til, som en fordel, i stedet for at se det som mit køn som værende en ulempe.
Mm.
Så det gjorde mit arbejde meget nemmere at ligesom sige, jeg er jo dame.
Ja.
Så det er da for åndssvagt ikke at ligesom bruge det til noget.
Lad os komme til overgangen, hvor det ligesom gik op for dig lidt senere, men lige spole tilbage, fordi du voksede op i Tønder, og du gik også på gymnasiet der, hvor du var meget politisk aktiv.
Ja, tak.
Ved jeg. Noget, du lidt har lagt fra dig?
Ja, at nu er det mere i privat i hvert fald. Ja. Ikke så meget åbent politisk aktiv.
Hvad havde du sådan af tanker der, altså i forhold til, var det noget, du tænkte, det ville du gerne mere af?
Ja.
Fremadrettet?
Ja, er du gal? Jeg tror også, der står i min blå bog, at jeg gerne vil være Danmarks første kvindelige statsminister.
Ja.
Det blev Helle Thorning jo så, jeg må måske nå at blive den tredje kvindelige statsminister.
Det kan du godt.
Det kan, så skal jeg virkelig lægge mig i selen. Jeg gik på gymnasiet dengang, man kunne vælge, om man var sproglig eller matematiker.
Ja.
Der var ligesom kun de to studieretninger. Og jeg var sproglig, og gik sygt meget op i samfundsfag, og havde sådan en... Jeg kommer også fra et hjem, hvor vi har talt meget om politik. Min stedfar har virkelig engageret mig politisk, eller sådan oplyst mig om forskellige politiske sager, så jeg selv har kunnet danne mig et indtryk og ligesom finde ud af, hvor mit hjerte bankede. Så det var meget naturligt for mig. Jeg har en ret stor retfærdighedsfølelse.
Mm.
Altså, jeg blev også kaldt El Comandante i gymnasiet, ikke? Og har altid været sådan en lille politibetjent, også i de mindre klasser og sådan noget, meget gået op i. Jeg kommer også fra en familie af socialpædagoger, altså sådan det der med at være opmærksom på uligheder i samfundet har altid fyldt enormt meget. Så det var naturligt for mig på gymnasiet, hvor vi var mange, der var politisk aktive, at gå ind i den kamp, og var også på et tidspunkt både formand, kasserer og eneste medlem af SF's ungdomsafdeling i Tønder, og ude at hænge plakater op og alt muligt.
Mm-hmm.
Altså man bliver jo rundere med alderen, og jeg tror også, jeg fandt ud af, jeg har også udtalt mig politisk om ting i mit voksenliv, men jeg synes, omkostningerne var for store ved det. Altså, der var for mange tosser,
der ville... Der skulle sige deres mening.
Ja, og det blev for perfidt, og det blev for personligt. Og, altså, jeg tager virkelig hatten af for folk, der gider at være politikere. Jeg fatter ikke, at de har staminaen til det, fordi det virker fuldstændig vanvittigt.
Mm. Jeg vil aldrig nogensinde skyde din drømme ned, Ane.
Nej.
Men så kan det godt være, at det bliver svært at blive den tredje kvindelige statsminister.
Men jeg kan måske godt blive den første kvindelige diktator.
Det kunne være...
Det virker altså ikke så besværligt,
nej,
som mange gør det til, synes jeg.
Hvad vil du så gøre, hvis du skulle blive den første kvindelige diktator?
Jeg havde en gammel...
Hvad vil være vejen derhen, og hvad vil du gøre, hvis du...
Altså, vejen derhen er jo en væbnet revolution.
Ja.
Som også virker sådan forholdsvis let tilgængelig.
Ja.
Der er jo meget våbenproduktion rundt omkring i verden.
Ja.
Det virker ikke, som om det er så besværligt for fat på det.
Nej.
Allerede inden jeg startede med at sådan gerne ville lave sjov, da jeg boede hjemme i Tønder, der havde jeg en plan, der handlede om at gøre Fyn til en stor fangelejr.
Ja.
Jeg har det nedskrevet. Det er sådan noget, jeg fandt på i 2006 eller sådan et eller andet. Og det kan jeg da godt mærke. Det er der stadigvæk et bankende hjerte for.
Mm-hmm.
At det måske vil være på en af de første punkter på to-do-listen,
ja,
når vi når der til Anes diktatur.
Mm-hmm.
Bare få lavet sådan en plexiglaskubel over Fyn. En tunnel, man kan køre igennem. Kaste spaghettier ind til fangerne derinde. Og så bare få ligesom omdannet det til et stort rehabiliteringscenter, ja, men jo altså en fangelejr.
Som man aldrig kommer ud af.
Jops.
Ja.
Det er første punkt på dagsordenen.
Alle dem, der gik imod dig, røg direkte derind.
Ja, så er der så en plads til dem derinde.
Ja. Hvad kræver det at komme i det her rehabiliteringsfangelejr på Fyn? Du skal bare være mod en.
Ah, men jeg har en lille sort bog derhjemme, ikke?
Ja, det er det.
Hvad er det, Morten Messerschmidt, han sagde? Jeg husker deres navne.
Ja. Ja.
Hvem? Dem alle.
Altså, så kommer El Comandante jo tilbage.
Altså.
Det sidder fat.
Ligesom Stuart Stardust.
Har du det tatoveret ind over ryggen?
Det kan jeg ikke, hverken bede eller afkræft.
Nej, det kan godt være.
Men jeg bader sjældent, så måske.
Jeg kan godt forstå. Jeg ved, du også havde andre tanker, du drømte om at blive arkeolog.
Ej, ja.
For eksempel.
Men det er jo igen min far.
Indiana Jones.
Præcis. Min far, der har introduceret mig for Indiana Jones.
Så... Det er altså, men jeg må lige sige, det, nu er jeg også selv far og går og tænker, hvad skal jeg introducere mine børn til? Han har fandme gjort det godt.
Han ikke gjort
han
det godt?
Han har altså en ordentlig kulturel indflydelse, vil jeg sige. Hvis han
der er altså et eller andet med, jeg er jo også selv mor, og nu min store dreng på 5, han er ved at nå dertil, hvor jeg sådan kan introducere, hvor vi også kan introducere ham til andre ting end børneting. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror faktisk, der er noget i, hvis man tager sin børn alvorligt, og ligesom også viser dem ting, som ikke er til børn. Forstår du?
Mm.
Selvfølgelig skal man sidde ved siden af, og man kan snakke igennem, tingene igennem, og sådan noget, hvis det bliver for uhyggeligt og alt muligt.
Det er ikke en ægte motorsav og blod, det er bare sådan noget sirup. Det er
præcis.
Ikke, de leger bare.
Det er bare noget, de leger. Mm. Men jeg synes, jeg kan i hvert fald mærke, at han har nok egentlig taget både min søster og jeg meget alvorligt ret tidligt i vores liv, og behandlet os som en eller anden form for ligeværdig, selvom han jo selvfølgelig stadigvæk har været forældrene. Men forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Sådan introducerede mig til nogle ting, som jeg i hvert fald i mit voksenliv sætter enormt meget pris på. Men jo blandt andet Indiana Jones.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at dronning Margrethe også havde læst arkeologi, og så var jeg sådan, well, så er det jo bare det, jeg skal.
Så kan du også blive dronning.
Jeg kan også blive dronning. Og hvis altså den sejeste dame i kongeriget har siddet der med en lille bitte fjerkost, så vil jeg fandme også.
Mm-hmm.
Men så viser det sig, at alt det fede er jo fundet, Elias.
Ja.
Altså sådan, der er ikke mere tilbage. Det er jo bare metrograveri, det hele. Man skulle sidde der med sådan en lille... Ej, det gad sgu ikke.
Men mindre du graver meget langt ned under Antarktis?
Jamen, tror du, man kan finde alt muligt sejt dernede?
Ja, der tror jeg, du finder nogle seje ting.
Men man skal jo have lov til det, og ej, du må ikke parkere den snedskutter her.
Der bliver du diktator. Du bliver diktator.
Og så arkeolog.
Så arkeolog.
Autodidakt.
Så kan du bare simpelthen udgrave alt det, du vil.
Bare fuldstændig bare rydde lortet, og så bare ned hinanden. Og finde en eller anden dino eller et eller andet,
ja,
dernede.
Ja.
Altså, det var også, fordi jeg havde set den tegnefilm, der hedder Eldorado, ikke?
Mm.
Og var sådan, jeg vil gerne finde Eldorado.
Ja.
Det viser sig. Det er meget besværligt.
Det kan godt være, der er derude stadigvæk.
Jeg har da lov at håbe.
Ja, ja.
Jeg ville også gerne være havbiolog en periode. Det var vi mange damer i min generation, der gerne ville. Altså, sådan noget med, du ved, ud og lige mærke nogle tunfiskere, nogle valer og sådan... Det er meget spændende, det der med, hvad man ikke kan se, tror jeg. Jeg tror, det er det, jeg synes er sådan lidt. Og det der med at opdage noget. Men det virker som om, at det hele er opdaget.
Ej, er det kun 5-7% af havet?
Jo, det siger de jo så godt nok.
Vi rent faktisk er udforsket. Så der er også stadigvæk noget, det at dykke ned i.
At dykke ned i?
Ja.
Hey jo.
Men det valgte du så ikke?
Nej.
Du valgte at blive komiker i stedet for, eller det gjorde du egentlig ikke.
Nej.
Det var jo ikke et valg, du tog, ved jeg.
Nej, det blev bare sådan.
Ja, fordi du flyttede fra Tønder til København.
Ja,
og tænkte, nu skal du være anonym.
Ja.
Og boede lidt hos nogle venner. Eller på deres sofa.
Ja, tak.
Og så ved jeg, at der ligesom kom et skift, da du var til en open mic i København.
Ja.
Og på det her tidspunkt, der havde du slet ikke tænkt over muligheden at lave stand-up.
Nej, jeg havde set noget derhjemme. Noget talegave til børn, 10-års jubilæum eller et eller andet. Og måske også set et enkelt Mick Øgendahl-show eller sådan noget. Så jeg vidste godt, at der var nogen, der var det. Som så mange andre i min generation, så vidste jeg ikke, at det var noget, man sådan kunne blive. Men jeg flytter så til København, og så skal jeg bare ud og opleve alt det, der har været mig snydt for hjemme i Tønder. Ikke? Jeg skulle bare have kultur direkte ind i årene. Og en af de ting var så at komme ud og se en open mic på Islands Brygge inde i København. Så er jeg der med min veninde Line ude på Islands Brygge. Og det er sådan... En open mic klubaften-agtig noget, der var i hvert fald flere på.
Mm.
Og da vi går derfra, så siger jeg til Line sådan, det der, det kan jeg altså også. Og hun er sådan den bedste hejbormen i mit liv, ikke? Hun er sådan, det kan du sgu da også. Vi går og gejler mig helt op. Sådan, det kan jeg, det er, hold kæft, jeg kan. Er der sindssygt, jeg kan? Er der ikke nogen, der kan, som jeg kan? Og så får jeg meldt mig til en open mic ude på, det hed engang, Bispebjerg Comedy Corner, som lå ude ved Bispebjerg Hospital i København.
Mm.
Og så prøver jeg det. Og så synes jeg, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt.
Nu springer du lige lidt. Fordi jeg er lidt nysgerrig på lige at dykke lidt ned det der den første gang. Ikke? Fordi du melder dig til.
Ja.
Og så får du at vide, fint nok, du har et spot, hvornår, hvad, en uge efter eller sådan noget?
Ja, sådan noget, måske 14 dage efter.
Ja, og så går du hjem, og hvordan arbejder du så med
dine jokes? Ja, nu siger du, jokes? Arbejder med og
okay,
jokes.
Hvordan gik du til det?
Jeg tror, jeg tænkte, nu går du bare op, Anne, og fortæller nogle sjove ting,
mm-hmm.
som du jo har så meget af i bagagen. Jeg havde skrevet det ned,
mm.
og jeg havde også gjort nogle overvejelser om, hvad det var, jeg gerne ville tale om. Jeg ville gerne tale om det her med at være flyttet til en stor by. Og så det blev meget sådan noget, du ved, forskellene på Jylland og København. Sådan noget edgy noget, ikke?
Mm-hmm.
Og sådan, ej, hvor er det mærkeligt, at 7-Eleven ikke kun har åbent til klokken 11, men hele døgnet. Men Døgnetto på det tidspunkt havde kun åbent til klokken 22. Det synes jeg, det var da lidt skørt. Sådan noget der, ikke?
Jo, nogle vilde crazy jokes.
Og hvor dyre ølene var i København. Sådan noget. Og så, jeg får 5 minutter. Det gør man som debutant, får 5 minutter. Det er Henrik Løgman, der er vært. På det tidspunkt har jeg vist nok lige set ham i Comedy Fight Club, den første omgang Comedy Fight Club. Og Bispebjerg Comedy Corner var sådan et sted. Det var jo sådan et sådan lidt klubhusagtigt. Og så scenen var bare sådan et scenegulv. Og så sad der folk på stolerækker. Og så kunne man ligesom gå ind på scenen fra sådan en dør, som publikum ikke kunne se, fordi det var bare sådan en lille halvvæg, så man kan ligesom komme direkte ind på scenen. Og jeg står der og optræder, og flere gange i løbet af mit show åbner Løgman døren, og er sådan, du skal gå ned. Stop. Du har lavet for længe. Altså sådan, gå ud. Og jeg er sådan, Løg Søren, hold lige kæft med at afbryde mig. Jeg står lige og har det grinerne, ikke?
Ja, lige flow.
Og ingen griner, Elias. Altså, sådan, jeg har en veninde med, som sidder og filmer det her, og forsøger at grine lidt, men der er ingen, der griner. Og jeg går af, og jeg er sådan, hvorfor bliver du ved med at komme ind og afbryde? Og han er sådan, fordi du lavede 11 minutter,
mm-hmm.
og du havde 5. Og så var der sådan lidt dårlig stemning. Men jeg var tilpas sådan, jeg har altid haft den perfekte kombi af sådan meget, ikke så meget selvindsigt, men masser at gå på mod.
Mm-hmm.
Så jeg tror, jeg havde sådan en følelse af, sådan, det er bare fordi, de ikke forstod det. Altså sådan, det er ikke fordi, at jeg ikke kan det her. Det er fordi, der er nogle omstændigheder, der gør, at de ikke lige, de fangede den ikke lige.
Mm-hmm.
Så jeg blev bare ved. Så fortsatte jeg bare. Ufortrødent. Altså hvis det var i dag, så var jeg jo stoppet jo. Det var en frygtelig oplevelse.
Jamen,
på den
jeg,
måde.
Jeg tænker også, det er jo ja, en ting er, at du havde stoppet i dag. Jeg tænker, en anden ting er, der var vel også næsten nogen, der havde stoppet dig i dag.
Nej, det gør man jo ikke i den her branche. Det gør man virkelig ikke. Altså, man kan sige meget, men vi har jo folk, der optræder på altså, 10., 12., 15. år, som stadigvæk har mega dårlige shows. Jeg tror, går historien på, at Geo havde han optrådt i 8 år eller sådan noget, før at han ligesom fik hul igennem på en eller anden måde og fandt sin stil. Og jeg tror, vi alle sammen sådan tænker, at det skal ikke være mig, der stopper den næste Geo. Altså sådan, jeg skal ikke sige til nogen, de ikke skal optræde mere. Mm. Og så viser det sig, at de var skide gode. De skulle bare lige have 15 år,
yeah.
før de sådan virkelig fik fat omkring det.
Yeah,
yeah. Så der er meget sådan, you do you, selvfølgelig. Kan man sige, hvis folk kontinuerligt bliver ved med at være dårlige, så bliver man ikke så tit sat på et line-up, og så får man ikke så meget mulighed for at øve sig. Men da jeg startede, der var der jo ikke en brøkdel af de komikere, der er i dag. Så, og jeg var dame, der var rigtig mange, der gerne ville have mig på, fordi de var sådan, hey, vi vil gerne se, hvad der er derude, vi vil gerne have nye på, vi vil gerne have kvinder på. Så jeg fik bare lov at optræde sygt meget, selvom det var så dårligt.
Men satte du dig overhovedet ind, eller satte du dig ind i, sådan hvad det kræver, og sådan, altså med alt håndværket og alt det der, det gjorde du ikke, kan jeg se på ansigt?
Ikke lige de første 2 år, tror jeg.
Nej.
Altså der havde jeg meget sådan tyrkertroen på, sådan, det er fordi, de ikke forstår det. De er simpelthen ikke sådan...
De forstår ikke lige humoren i, at 7-Eleven har åben hele døgnet.
Hele døgnet, når den jo hedder 7-Eleven.
Ja.
Er det ikke mærkeligt?
Ja.
Altså, vi er bare ikke lige tunet ind på hinanden, publikum og jeg. Mm-hmm. Og så, jeg kan ikke huske, hvem der var, men der var en komiker, der forbarmede sig over mig og var sådan... Måske, Ane, skal du prøve at gøre det sådan lidt mere generelt, dine betragtninger, så det ikke, man ikke får så meget følelsen af, at man sådan skulle have været med til den fest, du beskriver. Og det tror jeg var sådan der, nå ja, og der var nogen, der foreslog mig at læse nogle forskellige bøger om hele det her sådan med at skrive jokes og arbejde mere med materialet. Så efter et par år begyndte jeg sådan at udvide værktøjskassen og netop se mere på det som et håndværk. Og sådan, okay, hvad kan jeg gøre ved denne her historie, mig og mine veninder ude og opleve noget, hvad kan jeg gøre ved den, så den bliver mere almen morsom for flere mennesker end de 5, der var med.
Ja.
Og så skete der skete et skifte der efter et par år, hvor jeg sådan, ah, okay, jeg skal gøre noget ved det. Man kan ikke bare gå op og fortælle en sjov historie.
Nej.
Det skal lige bearbejdes en lille smule.
Og var det så også her omkring, at du ligesom fandt ro i, at du er kvinde, som er komiker? Eller kom det senere?
Nej, det kom faktisk nok først lidt senere, men det kan godt være, at rejsen startede på en eller anden måde. Men det er også fordi, at jeg har jo egentlig aldrig mødt modstand på mit køn i branchen. Altså, jeg personligt, og jeg taler kun ud for mig personligt, er altid blevet mødt med en stor nysgerrighed og en interesse på netop sådan mit udgangspunkt og mit sådan det feminine udgangspunkt. Jeg synes, der hvor jeg har mødt modstand, har det været i publikum, især i starten. Altså fordi de var skolet til at se drenge eller mænd lave stand-up. Så når jeg kom på, så kunne jeg godt mærke, at der var sådan ekstra korslagte arme, og jeg skulle lige sådan kæmpe lidt hårdere, og i hvert fald lige bruge de første 20 sekunder på at overbevise dem om, at jeg overhovedet sådan var berettiget til at stå der, fordi jeg ikke ligner det, de forbinder med en stand-up-komiker.
Mm.
Og så efter shows, det var gået godt, så var der rigtig mange, der havde behov for at komme op og sige til mig sådan, er en kvindelig stand-upper at være, var det rigtig sjovt? Eller sådan, normalvis kan jeg ikke lide kvindehumor, men det du laver. Var jeg sådan, men det er det, jeg laver.
Ja, ja.
Altså, hvad er kvindehumor? Sådan, altså,
mm.
Så det var da den store modstand var, og så synes jeg, at den store modstand har været i sådan den udvidede del af branchen, alt det, der er sådan noget tilrettelæggere og mediehuse og producenter og sådan i hele tv-radio, den del af det, har der også været sådan en meget oldnordisk forestilling om, hvordan dem, der lavede sjov i radioen eller på fjernsynet, skulle se ud. Ikke? Så fordi at der ikke var nogen, der sådan tvang mig så meget til at forholde mig til mit køn i den der lille, trygge boble, som comedyen eller stand-upen var på det tidspunkt, så gik der nok også lidt flere år, før jeg egentlig sådan var nødt til at mærke efter inde i mig selv om at tage et standpunkt. Altså for mig selv at være sådan, ej, jeg er kvindelig stand-up-komiker.
Mm-hmm.
Eller kvinde, der er stand-up-komiker. Jeg kan ikke regne med, at folk kigger på mig kønsneutralt, fordi jeg er ikke kønsneutral. Og mit udgangspunkt, hvis jeg gerne vil blive ved med at lave personligt materiale, så er jeg også nødt til at anerkende, at det er det udgangspunkt, jeg taler fra, og så prøve at netop favne det og se styrkerne i det, og ligesom sige til mig selv, men så, det kan godt være, at jeg ikke ligner på papiret det, man er vant til en stand-up-komiker. Til gengæld kommer jeg med et helt nyt perspektiv på tingene, og jeg kan tale mere direkte til den del af publikum, som heller ikke er mænd. Og ligesom bruge det aktivt også i min forretning, og ligesom sige, jeg kan tilbyde noget andet, end de 25, der står derude, ellers kan gøre.
Mm.
Der gik lige nogle år, hvor jeg stadigvæk var sådan lidt pick-me-agtig, uden at være bevidst omkring, det var det, men sådan kom til at være sådan, ej, jeg er ikke som de andre.
Mm.
Jeg er lidt sejere. Jeg elsker også bare at stå ned på fontæne og drikke flaskeøl og snakke om fodbold og sådan noget.
Mm. Fodbold er det fedeste i hele verden.
Ej, fuldstændig åndssvagt.
Jeg elsker fodbold. Og scooter.
Og jeg elsker helt vildt meget Star Wars. Har set dem alle sammen.
Hey.
Jamen,
hvad er der gennem Star Wars?
Jeg har da bare ikke set dem alle sammen så mange gange.
Nej, men du har set Indiana Jones.
Ja, det har jeg. Det har så. Jeg. Så på den måde,
lidt derhen
god smag alligevel.
Jeg har hørt, at du tidligere har fortalt, at du ikke har venner i comedybranchen.
Ja.
Er det et bevidst valg? Er det rigtigt, og er det et bevidst valg?
Jeg har måske to venner.
Mm.
Mikkel Klintorius og Jakob Svendsen. Og resten, det er altså bare kollegaer.
Mm.
Og så er der nogle, der er gode kollegaer, som jeg altid bliver glad for, når jeg ser, eller hvis vi skal lave noget sammen. Men jeg tror, jeg er sådan lidt brændt barn med det der. Som jeg så etableret tidligere, så har jeg altid søgt fællesskaberne. Elsker at være i fællesskabet. Gået på en lille friskole, kommer på en efterskole. Ligesom dyrket meget det der med at være gode venner. Jeg feeder meget af at være i forsamlinger, og fællesskabsfølelsen var også en, der gerne ville have været på højskole, og alt sådan noget, ikke?
Mm.
Og stand-up, da jeg startede, og i mange år, var også et fællesskab, jeg nød virkelig meget at være i. Det føles lidt som at være på højskole hele tiden, også fordi vi var i gang med, og branchen var jo selvfølgelig etableret, og genren var etableret, men vi var måske den første generation, som skulle prøve at gøre oprør imod den i forvejen etablerede stand-up genre. Så vi, det føltes også som om, at vi legede helt vildt meget med genren, og vi voksede op sammen. Vi var i starten af 20'erne, nogen var kun teenagers, da vi startede med at lave det her. Vi tog på alle mulige random ture til Jylland og optrådte for ingen penge, og vi sad nede på Den Glade Gris i København til langt ud på natten, og vi jammede med hinanden, og der var sådan en stor fællesskabsfølelse. Og i mange år, der tror jeg, jeg forvekslede det arbejdsfællesskab, som det var, forvekslede jeg med at være reelle venskaber.
Mm.
Og sådan nogle, og fællesskaber på et lidt dybere plan. Og der har jeg nok bare brændt nallerne nogle gange, som gør, at jeg i dag sådan kigger mere nøgternt på det, og er sådan, det er et arbejdsfællesskab, som jeg sætter enormt stor pris på. Men jeg prøver at lade være med at forveksle det med at være reelle venskaber. Og så har jeg mine venner, du ved, ude i mit gamle miljø, af nogle dejlige gymnasiedamer, og prøver at skabe mig nogle venskaber. Vi flyttede til Sorø for nogle år siden, prøver at skabe mig nogle venskaber der, som ikke har noget med mit arbejde at gøre. Fordi jeg kunne mærke, det var for sårbart for mig at tro, at jeg var venner med nogen, som i virkeligheden er mine kollegaer, og jo også langt hen ad vejen af nogle konkurrenter. Ikke?
Mm.
Så nu skiller jeg tingene ret meget ad. Og så prøver bare sådan at finde en ro i, at det må godt være hyggeligt og dejligt over i arbejdsfællesskabet, uden vi behøver at være til hinandens fødselsdag. Altså, det gør det ikke mere forkert. Det er stadigvæk fint og dejligt, men det er ikke dem, jeg ringer til, når lokummet det brænder.
Nej.
Fordi de er der ikke. De laver noget andet.
Hvordan har din arbejdsmetode ændret sig gennem årene? Altså fra lige starten, bare gå op på scenen og snakke om 7-Eleven.
Hive ting ud af røven, Eliasen.
Mm-hmm.
Den har ændret sig ret meget, faktisk. I starten der, som sagt, der var det bare meget sådan, okay, kender I det, eller prøv at klappe alle jer, som sådan noget der, ikke? Og så havde jeg også en periode, hvor jeg gerne ville være, altså stadigvæk var politisk i mit private liv, og derfor også trak det over på scenen og snakkede om aktuelle ting i samfundet og sådan noget, hvor det jo så netop var meget sådan nærmest uaktuelt at sidde og følge med på nyhedssites og skrive jokes om det konkret. Og så havde jeg en lang periode, hvor jeg prøvede at arbejde med, ikke, jeg kan ikke sidde og vente på at blive ramt af inspiration. For det var meget sådan, det var i starten. Ikke? Hvis man ligesom blev inspireret omkring et eller andet, så hen hurtigt ind på computeren eller i notesbogen og få det skrevet ned. Og jeg tror, at efter talentprisen der, måske lidt inden, besluttede jeg mig for sådan, hvis jeg gerne vil have det her, det skal være et arbejde, så er jeg også nødt til at behandle det som et arbejde. Og jeg så kan ikke gå og vente på, at jeg bliver ramt af et eller andet guddommeligt, der kommer til mig, som er den næste gode joke, så er jeg nødt til at sætte mig ned hver dag og sige, fra 8 til 15, der arbejder jeg.
Mm-hmm.
Sidder ved min computer og skriver jokes, eller hvis jeg ikke kan finde på nogle jokes at skrive, så må jeg læse nyhederne, eller ringe til en kollega og jamme, eller sidde og arbejde på alle de ting, som er rundt omkring jokesene, for ligesom at gå til det mere som et håndværk, og mere som et rigtigt arbejde, og ikke som sådan noget je ne sais pas, kunst, der ligesom skal komme til mig på en eller anden måde og fylde min krop, og så sidder jeg bare og skriver i 20 timer. Altså sådan, det bliver jeg nødt til at komme væk fra. Og nu har jeg gjort det i så mange år, at jeg ligesom synes, jeg mestrer den disciplin, så nu prøver jeg faktisk at gå lidt mere alene til det igen med det sidste show, eller det seneste show, jeg har arbejdet på.
Ved du ikke, hvem jeg er?
Præcis, ved du ikke, hvem jeg er? Har jeg prøvet at lege lidt mere frem, end at sidde derhjemme og skrive, og så tage det ud på nogle mics, så har jeg ligesom prøvet at gå på mic med nogle idéer, og nogle betragtninger, og nogle præmisser, og måske også at vide, sådan, at vi starter her, og vi slutter her, med hvordan jeg lige kommer derhen, det vil jeg prøve at mærke sådan lidt efter på aftenen.
Mm-hmm.
Det synes jeg har været dejligt, at ligesom at sige, nu, jeg mestrer at skrive en joke, det ved jeg, hvordan jeg gør, jeg ved, hvordan jeg arbejder med det, sådan helt hardcore. Nu vil jeg gerne prøve at lege lidt med det igen, og komme tilbage til den følelse, det egentlig er at stå med noget i 2008, december, første gang, og sådan prøve at se, sådan, hvad kan der opstå i lokalet, hvis man arbejder med det lidt mere løst, end jeg har gjort ellers.
Mm-hmm.
Giver det mening?
Mm-hmm. Det lyder også det, som om, at du måske har haft en periode, hvor du har kedet dig lidt med det.
Ja, altså, men også fordi jeg nyder rigtig meget at blive bedre til ting, og jeg nyder at blive klogere. Jeg er også sådan en, der var god til at gå i skole, fordi jeg virkelig sådan, synes, det er spændende at lære noget nyt. Og det var det jo også med stand-up i lang tid, sådan en læringsproces, og du ved, et skridt frem og to tilbage, okay, det her det virkede ikke, hvordan kan jeg så gøre det på en anden måde? Det har været sindssygt fedt at lære noget nyt. Men som du siger, fordi at jeg så har kunnet det i en periode, så har det været svært at, ligesom, at bygge oven på det. Hvad kan jeg så lære af nye ting inden for den her sådan lidt lille kasse, som stand-up jo i hvert fald historisk set også har været, fordi der er ikke nogen rekvisitter, og der er ikke nogen instrumenter, men det er bare en person, helst en mand og sådan en mikrofon. Ikke? Så for sådan netop at gøre det sjovt for mig selv, at blive ved med at lave shows og skrive jokes, hvad kan jeg så gøre inden for den ramme, som gør, at det bliver ved med at være interessant?
Mm.
Og det er blandt andet at, sådan at sige, nu gør jeg det spændende for mig selv at stille mig op på scenen, uden at der er så meget, der er forberedt. Og jeg har også arbejdet rigtig meget med sådan noget crowdwork og snakke med publikum, fordi jeg kunne mærke sådan, okay, det er også noget af det, jeg synes er lidt spændende, og hvor jeg er lidt på dybt vand.
Mm.
Og til det her show, jeg skal lave nu, har jeg et element med til sidst, som sådan skal lukke showet, som er helt sådan sindssygt nervepirrende for mig at gøre, og som mens jeg har øvet op, har været sådan helt skrækindjagende. Og det har været mega fedt. Første gang, jeg lavede det, ringede jeg til min mand på vej hjem. Og var sådan, det var som at stå netop for første gang på scenen og skulle prøve at vise nogen noget, jeg har lavet på den helt forfærdelige måde, hvor jeg nåede at få et grineflip undervejs, for jeg blev så nervøs og sådan kunne se mig selv udefra og begyndte at svede og få dunkende hjerte og sådan noget, som jeg ikke har haft i mange år, fordi at jeg har været så sikker på det, jeg lavede. Så det er, som du siger, sådan, for ikke at kede mig og for ikke at det hele bare bliver det samme altid, så har jeg prøvet at lave nogle arbejdsmetoder, som gør det lidt mere spændende. Og prøve at inkorporere nogle elementer, som giver mig en lille smule hjertebanken også. Fordi ja, så håber jeg, at publikum også kan mærke sådan, der er noget på spil for hende faktisk nu her.
Men ligger det også i selve showet, der jo handler om, hvem du er?
Ja.
Og alle de identiteter, man har igennem sit liv. Ligesom finde ud af, hvem er du så egentlig enerst inden?
Ja, præcis.
Ligger der også noget i det, i forhold til at stille dig selv lidt på kanten, og gøre dig sådan lidt mere, jeg ved ikke, om det er sårbart, men mere sådan nøgent på en eller anden måde, og ærligt?
Modigt, tror jeg faktisk, er det ord, jeg vil bruge til at beskrive det, fordi det er en ambition, jeg har haft i mit liv, tit at gerne vil være mere modig. Jeg vil gerne være en person, der er modig og som tør ting. Og jeg er jo egentlig langt hen ad vejen valgt en levevej, som mange andre vil kategorisere som værende modig. Det er modigt at stille sig op på scenen og fortælle noget, man synes er sjovt, og så håber andre mennesker også synes, det er sjovt. Men det for mig føles ikke modigt, fordi det er sådan, jeg kan ikke lade være eller sådan. Men når jeg prøver at skralde alle de der lag af, eller tage alle de hatte af med identiteter, jeg synes, der er blevet, jeg både selv har taget på, men som også er blevet pålagt mig i løbet af mit liv, så den kerne, der er tilbage, hende vil jeg gerne have af mode. Jeg vil gerne ture flere ting og ikke være så konform. Og det er også en af grundene til, at jeg prøver at gøre det, jeg gør i det her show. Det er for at ture at være mere modig.
Ja.
Som jeg synes er mega angstprovokerende.
Som jo er noget, man skal se showet for at finde ud af, hvad er.
Det skal man nemlig komme og se showet.
Men du er jo modig også på en anden måde, fordi du har jo meget vildt år i år, Ane. Du har dit show, og så når det er overstået, eller i hvert fald tager et break, så skal du spille med i Sønderborg Sommerrevy.
Ja, tak.
Hvor du kastede ud i revy for første gang.
Ja.
Og der mødte du også din store barndomshelt, Thomas Eje.
Ej, men altså, ja.
Ja, men hvordan det gik, det får du lov til at fortælle lige om lidt.
Mit navn, det er Alex Vanopslagh, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hører den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.
Hej chef! Se lige den nye blå forfartdås fra Schneider Electric.
Ja.
Den har en ny stjerneformet kabelaflastning, der er lynhurtigt.
Hurtigt, ja, ja. Mm-hmm.
Og super nemt. Du stikker bare kablet direkte op i stjernen her, og
ja, så... hvad for noget? Det kan jeg sgu love dig for, at jeg ikke gør landet. Fy for helvede. Du kan tage din blå dåse der og fugge af.
Schneider Electrics nye blå forfradåse er udviklet sammen med danske elektrikere. Fordi vi er bedre sammen.
Det her, det er 100% komiker med Ane Høgsberg. Og Ane, lige før der snakker vi om dit nye soloshow. Ved du ikke, hvem jeg er? Dit fjerde soloshow. Og når du ligesom går på pause med det,
ja,
så skal du være med i Sønderborg. Sønderborg Sommerrevy.
Show.
Sønderborg Sommerrevy Show.
Jamen, det er ikke en vanvittig titel. Det har jeg sagt til 1000 gange, altså. Det,
Sønderborg Sommerrevy Show, hvis du lytter med, det er en åndssvagt titel.
Det er for mange ord.
Ja, det er for mange ord. Det er for kompliceret. Og det var første gang, du kom op på en revyscene som skuespiller.
Amen, ja.
Plus, du skal spille sammen med en barndomshelt, fordi tidligere sagde du, at du, lige så vel som mange andre, oplevede noget af det første comedy i form af linje 3.
Ja.
Og jeg ved jo, at da du så mødte Thomas Eje første gang, der var det jo super, du var dronningen af cool.
Ej, det var så akavet. Jeg elsker ham jo. Mm-hmm. Altså sådan ægte, ham og de to andre. Jeg elsker dem. Mm. Og jeg elsker Thomas Eje. Og han er også lyden, du ved, på sådan tegnefilmscenen, er han jo også lyden af min barndom. Altså, og så bliver jeg spurgt, om jeg vil være med, og på det tidspunkt, så er de sådan, vi kan jo ikke sige, hvem de andre er endnu, Ane, for der er jo masser af kalender, der skal gå op og sådan noget. Men jeg er sådan, ja, jamen, jeg er cool med, hvad end der skal ske, ikke? Jeg er en cool bøger. Jeg har sgu da mødt nogle af de allerstørste i underholdningsbranchen. Altså sådan, jeg har da også givet en high five til Madison, uden at, du ved, pisse i bukserne. Sådan, det kan jeg godt. Og så viser det sig jo, at det så er Thomas Eje.
Mm-hmm.
Og jeg går fuldstændig rundhyldt derhjemme. Der er jeg sådan, hyp. Og det er på det, jeg ikke engang mødt ham endnu. Det er ikke engang, du ved sikkert, at jeg skal møde ham før, når vi skal i gang med at øve. Men det viser sig så, at vi skal have taget nogle pressebilleder, og vi skal på ned og lancere revyholdet nede i Sønderborg. Og så møder jeg ham. Og jeg på afstand, der kan jeg bare, du ved sådan, kender du det med, man kan bare mærke, at jeg er i gang med at skifte kulør nu.
Mm.
Altså, jeg går fra at være have normal menneskekulør, til at blive sådan tomatfarvet på sekunder. Jeg er ikke sådan en, der rødmer ellers. Jeg er cool. Jeg er cool, calm and collected. Men det er bare slet ikke. Og den første halvdel af dagen, der går jeg bare lige lidt for mig selv, og du ved, prøver noget tøj, og det passer med, at han skal ind og fotografere, så jeg kan stå ude bagved. Og så revydirektør Jeff, han er sådan, nu skal du gå hen og møde ham ind, for du er ikke til at holde ud at være sammen med.
Mm-hmm.
Og så må jeg jo så gå hen og en lap frem og sådan, hej, jeg hedder Ane. Stor fan. Ved du, hvad han så siger?
Nej.
Jeg ved godt, hvem du er, og jeg er også stor fan af det, du laver.
Nej!
What the actual fuck? Er det ikke sindssygt?
Nej.
Så viser det sig, at han ligesom følger med inde på Facebook og godt kan lide de ting, jeg lægger op derinde.
Wow.
Er det ikke fuldstændig vanvittigt, det jeg siger til dig nu, Elias?
Åh, det var godt gået, Thomas Eje.
Ah, men altså, jeg sagde ikke mere, så var jeg bare sådan, okay, gør du høre ud, og så vendte jeg mig om.
Og så kastede du op?
Jamen, så har jeg ikke snakket med ham siden. Altså, fordi
så slog du ham, bare sådan en ren reaktion, og så gik du.
Jamen, jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Jeg ved, det skal nok gå.
Så du ikke set ham siden?
Nej.
Du har bare fået nogle tekster tilsendt, eller det har du ikke, så langt det ikke
er
kommet endnu?
Vi er slet ikke noget, der er til endnu.
Nej, okay, I har taget billeder.
Ja, om et par uger skal vi mødes i sådan en skrivelejr.
Ja.
Og lige have nogle dage sammen, hvor jeg tror, der kommer en masse tekster på bordet. Jeg har selv derhjemme, min mand og jeg har skrevet, vi havde nogle tekster med til sidste års revy, Sønderborg Sommer Revy Show. Og i år også skrevet nogle tekster til, og så tror jeg, der kommer sådan en stor pærevælling, og så begynder man at vælge lidt ud af, hvad kan man bruge, og hvad kan vi ikke bruge, og skal der, hvad for et nummer skal der synges, og ja, der skal jo synges.
Ja, du skal synge, du skal optræde, Thomas Eje, og alle de andre.
Jeg tænker altså, jeg bare skal mime lidt. Jeg tror bare, jeg mimer.
Ja. Det tror jeg også, Thomas Eje, at alle mennesker vil sætte pris på.
At jeg mimede, ikke?
Ja, du ikke rigtig synger, men bare mimer.
Mm. Ej, men han kan jo det hele.
Det kan han nemlig.
Han behøver jo egentlig ikke os andre.
Du får ham til at lægge stemme til dig.
Ej, tror du, jeg kan få det?
Prøv.
Ej.
Prøv.
Jeg elsker.
Vi skal jo nogle ting igennem her i podcasten.
Ja, tak.
Vi skal have en fiaskohistorie.
Ja, tak.
For dig. Vi skal lege, jeg har aldrig.
Ja, tak.
Vi har også elementet, er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, som du ikke ved på forhånd. Skal vi se, om der er noget sjovt i det. Og du skal afslutte hemmeligt talent til sidst i podcasten. Har du lidt en teaser til, hvor vi skal hen? Hvad det er for noget?
Jeg vil sige, at mit hemmelige talent er ikke godt til radiomediet. Så enten kan man glæde sig, eller også så kan man ærge sig.
Jeg glæder mig, fordi jeg kan jo i hvert fald se det.
Ja, tak.
Ja, og så kan jeg prøve at beskrive det så godt som muligt. Ikke?
Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have, at du live kommenterer undervejs.
Jeg prøver. Og så har vi komiker til komiker. Du har et spørgsmål fra sidste uges komiker, Niels Forsberg. Du får det nu, så kan du tænke lidt over det, og så får lov til at svare på lidt senere.
Ja.
Niels, han spørger, hvilke råd vil du give til en person, der rigtig gerne vil i gang med at lave stand-up? Og har du også et lille råd til alle dem, der har lavet stand-up i mange år?
Åh, Gud.
Ja.
Åh, jeg har så mange gode råd.
Det er til sidst i den her udgave af 100% komiker. Men først så skal vi kaste os ud i en fiaskohistorie.
Ja.
Og jeg er jo spændt på, om hvor vi er henne. Er vi i karriere? Er vi privatliv? Hvor er vi henne?
Åh, jeg vidste slet ikke, at jeg også kunne bringe dem til fra
det
privatlivet.
Det kan du også, der er frit spil.
Hold nu op, Elias. Elliot. Så er der mange. Men nu får du en fra karrieren i stedet for.
Ja.
Jeg har været i gang med at optræde i måske 6-7 år eller sådan noget på det tidspunkt. Så er sådan, okay, styr på det, men ikke jeg har ikke vundet nogen talentpris endnu, jeg har ikke været med i noget, folk har set endnu, jeg er stadigvæk sådan en, når man skal bruge en komiker til et eller andet, hvem kan så agtigt. Bliver booket ud til en julefrokost allerede der, men altså, man ved ikke så meget om alarmklokker på det her tidspunkt. En julefrokost hos et unavngivent større fødevaredetailhandel til deres afdeling i en unavngiven by lidt nord i Sjælland. I Sjælland. Kommer derop. Det er på sådan en... De holder det på sådan en pop. Du kender sådan en, for eksempel, ligesom Old Irish eller
ja,
sådan
ja,
noget.
Sådan en klassisk pop. De det kan ikke have været et stort firma så. Eller så meget stor pop.
Det var en afdeling af det store firma.
Okay.
En forretning derop, ikke? Mm-hmm. Og jeg går ligesom ind på poppen der, og der sidder der ligesom bare en mand med en sådan en irsk mand med en guitar, og der er ligesom lidt gæster. Der er ikke nogen, der sådan ligner de til julefrokost inde på den pub. For så snakker med bare tænde sådan, det er fordi, de er inde i vores andet lokal herinde, i festlokalet derinde. Og der kommer jeg så ind, og der er ganske rigtigt, der er stillet en buffet op, og der er nogen med en nissehue på, og sådan, og får fat i en kontaktperson, og hun er meget sød, men hun er sådan, det er egentlig meningen, du skal starte her klokken 8, men kan vi trække den til 8:30, fordi vores partybus med ungarbejderne er ikke kommet endnu. Og jeg skal lægge noget bagefter, jeg sådan, vil du være 8:30, det er bare fint, det kan vi sagtens. Så bliver den 7:45, så kommer partybussen med ungarbejderne i det her unavngiven større fødevaredetailhandel. Og de har måske nok drukket siden måske klokken 1 i en partybus, og de har hygget sig så frygtelig meget. De
som man gør i en partybus.
De er pissefulde. Og de udgør måske i hvert fald halvdelen af publikum. Og resten af dem er jo slet ikke fulde, fordi de er jo mødt ind der kl. 18. De har været der på et time og fået et glas rødvin og er voksne mennesker. Nå, publikum er jo så ved at være klar. Det er sådan en scene, du ved, fordi det er på et spillested, så er scenen måske 2 meter høj. Så jeg skal jo stå meget højt. Der er ikke nogen sædepladser. Folk skal ligesom stå ude i lokalet. Jeg skal stå meget højt og meget langt væk, som er det værste i forhold til det, jeg skal lave. Ikke? Jeg kommer så derop, og så kan jeg godt se, at der er faktisk ikke nogen mikrofon. Så jeg hiver lige fat i hende der kontaktpersonen igen, og er sådan, der er ikke nogen mikrofon. Så siger hun, gud nej, det er også rigtigt. Jamen det vil hun lige finde ud af, og jeg er sådan, okay, men altså, nu der er 10 minutter til klokken, den er 8:30, så hvad gør vi lige?
Ja.
Hun kommer så tilbage, så hun har fundet en mikrofon, hun har ikke fundet nogen ledning, så, sådan, så kan jeg ikke bruge mikrofonen til noget, fordi der skal jo være lyd i den.
Det er ikke bare en fucking rekvisit.
Nej, det er ikke sådan, jeg kunne lige så godt stå med en hårbørste så.
Ja.
Hun får snakket med en DJ på stedet, som de har åbenbart kun et, hedder det et XLR-kabel, jackstick, de har kun et mikrofonlednings. Stik. Og det bruger ham, den irske folkemusiker, ude i den anden del af poppen lige nu. Så det kan jeg ikke få. Men han har et, han plejer at bruge, når han er DJ, som er sådan et, nu laver jeg med fingrene, hvor stort er det her, måske 40 centimeter?
Ja, cirka.
Så det kan jeg få lov at bruge. Så, og det, der, hvor lyden skal gå ud fra, nu er jeg jo ikke sådan teknisk en, men altså der, hvor den ligesom skal sættes i den anden ende, er ligesom op i hans DJ-pult. Så fra at have en kæmpe scene, der måske er 8 meter lang at bevæge mig på, har jeg lige pludselig kun 40 centimeter fra der, hvor min mund er, til den DJ-pult er, som jeg ligesom er nødt til at sidde fast i, for at der er lyd på. Der er også effekter på, så det sådan siger,
sådan
wow,
og sådan
wow, når jeg snakker. Og ham der DJ'en kan ikke få det til at gå væk. Nå, jeg kunne i gang med at prøve at lave det show der. Og
altså,
de
var, var det harske hubi, eller der står
nej,
der DJ?
Nej, det ville jeg have ønsket, så jeg havde tilgivet ham hvad som helst. Jeg prøver at lave det fucking show, og jeg er stadigvæk så grøn på det her tidspunkt, at jeg har ikke sådan, altså jeg har ikke noget andet at skifte over. Hvis de ikke kan lide det, jeg laver, så har jeg ikke så meget andet at skifte til. Og de kan ikke lide det, jeg laver. Måske kan de heller ikke rigtig høre det.
Nej.
Og de kan jo ikke rigtig se mig, fordi der er ikke noget lys derovre, hvor jeg ligesom skal stå bare sådan et mørke, der står og fortæller dem vittigheder, som de ikke synes er sjove, og de står alle sammen minimum 4 meter væk, og jeg står 2 meter op.
Mm-hmm.
Og der er så meget larm, fordi det er unge arbejdere, som har haft det fucking grineren og pisse sure nu over, at de skal være stille, og de snakker, og de snakker, og de snakker. Og så prøver jeg at være sådan, okay, jeg har engang set noget impro med nogle komikere, der snakker med publikum, så jeg sådan, hvad snakker I om, siger jeg til dem. Og så er der bare en af dem, der siger, vi snakker om, hvordan du overhovedet ikke er sjov.
Nej.
Og så var jeg bare sådan, okay, jeg kan ikke sige noget. Jeg kan ikke komme med noget comeback til det der. Jeg kan ikke noget. Så var jeg bare sådan, okay, tak for i aften. Og jeg skal lave 25-30 minutter. På det her tidspunkt har jeg lavet 12 eller sådan noget. Og jeg tager bare mine ting og kører hjem og ringer til mit booking og er sådan, undskyld. Og hvis de siger, at de ikke vil betale pengene, så er det okay. Og de 2.000 kroner, dem kan I bare beholde. Og det ender så faktisk med, at unavngiven stor fødevaredetailhandel dame ringer til mit booking og undskylder. Så det er faktisk en helt fiasko historie. Hun undskylder, at de var så fulde og sender en kurv.
Nå.
Ja.
Hvad var der så i den kurv?
Jamen, der var alt muligt chokolade og sådan og sådan.
Var det sådan noget fra deres eget firma?
Ja, det var det.
Var det? Nå.
Ja.
Var det sådan nogle skildpadder og sådan noget også?
Nej, det var det faktisk ikke. Det var alt muligt andet lækkert.
Ah.
Ja, og en flaske vin også. Så det endte med at blive, du ved, men det var også bare en ilddåb ud i sådan, hvor mange ting kan gå galt på et job.
Ja, ja.
Og i et eller andet sted, det var sygt nederen at køre hjem derfra. Jeg havde mega dårlig samvittighed over. Jeg følte jo ikke, at jeg kunne opfylde min del af kontrakten, fordi de ikke havde opfyldt deres del af kontrakten. Men det var stadigvæk mig, der var sådan, ej, det var fandme ikke. Jeg skulle have gjort det anderledes og sådan noget. Og det har lært mig enormt meget. Det er jo det, der er med de der fiaskohistorier. Det er, at det er hårdt for egoet. Det, der er bedst for egoet, er jo de gode shows.
Mm.
Men man lærer noget af de dårlige der, ikke? Altså, at det lærte jeg, at jeg altid skal ringe 14 dage inden og sige, jeg glæder mig til at komme og besøge jer. Jeg skal bare lige sikre mig, at I har en mikrofon, og der er lyd og lys, og folk ikke er alt for fulde, og er I sikre på, at I gerne vil have, at jeg skal optræde kl. 02.30? Og sådan. Altså, alt det der, ikke? Det lærte jeg af at have de der lidt hårde oplevelser.
Mm.
Blive bedre.
Så der var ikke noget, der var ikke noget i de oplevelser, jeg tænkte, jeg gør det aldrig mere?
Nej, men jeg kan godt. Jeg har nok tænkt, jeg gør det i hvert fald ikke den næste uge.
Ja.
Jeg skal lige hjem og slikke sår.
Næste weekend, så kan det være
igen. Så kan det godt være godt. Jeg bliver nødt til at gøre det igen.
Anne, vi kommer til et punkt, der hedder, er det sjovt?
Ja, tak.
Jeg har nogle ord og nogle begreber, som vi skal se, om du synes, umiddelbart, der er noget sjovt i, om der er nogle oplagte jokes i, eller måske nogle historier, noget du har skrevet engang.
Mm.
Det er sådan lidt et åbent lejelandskab. Er du klar?
Ja, tak.
Det første ord, snow globes.
Åh, rystekugler. Det er jo min helt store kærlighed.
Hedder de rystekugler på dansk?
Ja, det siger jeg jo.
Okay.
Men det er jo, fordi jeg prøver ikke at bruge så mange engelske udtryk.
Mm.
Snekugler måske. Rystekugler.
Ja.
Det har jeg samlet enormt meget på. Og jeg har flere omgange i min karriere lavet jokes om nips. Som det jo er. Det er jo nips genstand. Brugskunst er der også nogen, der kalder det, men det er jo nips. Og jeg elsker nips. Altså, og hvis det, altså, jeg lever sådan et mærkeligt, i sådan et mærkeligt spænd mellem, at jeg både gerne vil bo meget minimalistisk, og nogle gange sådan, kan få det helt, hvad er det for en indianerlejr, der brænder alting ned efter 7 år, eller hvordan fanden det er. Altså jeg kan få det sådan, nu skal alt bare ud, og jeg kunne bo i et telt, men jeg elsker også bare mine ting. Altså, og jeg kan blive sådan helt glad inde i hjertet over, hvad jeg synes er pæne ting og smukke ting, og de der rystekugler. Og jeg startede med at samle dem, hvis jeg havde været, altså som en souvenir fra et eller andet sted, jeg havde været. Men så fordi jeg blev så glad for den, så fik jeg også ligesom folk til at tage med hjem til mig fra steder, de havde været.
Mm-hmm.
Så jeg havde også bare rystekugler fra folk, der havde været i New York, hvor jeg aldrig nogensinde har været.
Mm-hmm.
Så det blev også sådan en udstilling af sådan knuste drømme på en eller anden måde. Sådan ting, jeg aldrig kommer til at opnå, steder, jeg aldrig kommer til at besøge. Jeg kommer da aldrig nogensinde til Japan. Og så havde jeg bare sådan en smuk rystekugle fra Japan. Ej, jeg elsker rystekugler.
Mm-hmm.
Men jeg har været nødt til at pakke dem væk nu, fordi mine børn, de har lange fingre. Og de synes også, de er smukke.
Ja.
Og der er to, der måtte lade livet, ikke børn, men rystekugler,
mm.
der er gået stykker.
Havde det været omvendt, så er det okay.
Ja, sagt man, der bare lave en ny, men jeg får da aldrig sådan en krøllebølle rystekugle fra Bornholm 2010 tilbage.
Nej. Eller din Japan-kugle.
Den er allerhøjst op. Den har jeg fået af Thomas Hartmann.
Ah, ja, selvfølgelig. Ja. Hvis folk ikke ved det, Thomas Hartmann, han har et meget specielt forhold til Japan.
Ja, det har
han. Er der meget, meget tit. Okay, så rystekugler. Det har du et rigtig godt forhold til.
Ja.
Mm. Hvad så
det lyder jo frækt, når du siger det på den måde.
Ja, men det siger også noget om mig.
Ja, det vil
altså,
jeg sige.
Det er jo min før, når det er rystekugler, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke den vej ned.
Ja, det er lidt frækt.
Ja, lidt frækt.
Ja, det er det måske også lidt.
Men det er ikke den, du samler på.
Nej. Der har jeg et sæt rystekugler derinde, og det er så rigeligt.
Og de bliver længere og længere. Brevkasser.
Det er altså også ret sjovt, og noget, jeg egentlig synes, man skulle få lidt tilbage. Ja. Siger jeg, som om at altså, jeg har ikke lige de nyeste tal på, om hvorvidt folk benytter sig af brevkasser. Jeg kan jo egentlig godt lide at købe et blad en gang imellem.
Mm.
Altså et rigtigt fysisk magasin.
Hvilket så?
Jamen,
Familiejournalen, ude og hjemme? Hjemmet?
Nej, hvis jeg selv skal købe det, så bliver det tit noget med noget bolig.
Mm.
Noget bo bedre og sådan noget. Ingen nemlig, ingen glemme. Sådan en boligmagasin. Men jeg kan også nogle gange under påskud, at det er til min mor, godt måske finde på at købe hjemmet til min mor, når hun kommer på besøg, og så kan jeg måske lige, så kommer jeg nogle gange måske lige til at kigge lidt i det ind.
Du skal jo sikre dig, at det ikke er noget underlydigt noget, hun lægger.
Præcis, ja, det er ordentlig journalistik, hun får. Og der er der jo, stadigvæk brevkasser. Mm. Altså i lang tid var det jo, var det Annette Haik, der sad lidt på en brevkasse. Det har også været René Toft Simonsen, ved jeg, og Puk Elgård har også haft en brevkasse. Og så er der jo John Ser Alt.
Kører den stadig?
Altså sidst jeg kiggede i det blad, der var der en John Ser Alt, som jo er en klaverjant mand, man kan skrive ind til, hvis man har forlagt noget, eller er i tvivl om noget, sådan spirituelt og følelsesmæssigt. Men det skal ikke være noget. Det, der jo er med brevkasser, hvor tit bliver sådan et brev, eller sådan et blad trykt, er det hver 14. dag måske?
Ja, det skal ikke være sådan noget sindssygt presserende noget.
Nej, det skal det da godt nok ikke. Det skal være et problem, man godt vil være villig til at få løst lidt over tid.
Ja. Det skal ikke være nøglen til ens hus, som man står ude i frost og ikke kan komme ind og skrive til John Sealt.
Fordi så er det sket, inden John han lige har fået kigget lidt på det.
Ja, men så hvis John ser, at man er død, så er han faktisk ret dygtig.
Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man kan komme tilbage og svare sig selv igennem John, det er sådan meta-meta.
Er meget meta, ikke?
Universelt. Men også, der er også tit nogen, der skriver ind i de brevkasser, sådan noget, synes jeg, med, at de er blevet uvenner med deres børn, for eksempel, eller de ikke kan lide deres datters nye kæreste, eller noget med en eksmand, eller sådan noget. Det er tit til Puk Elgård og René Toft Simonsen, de skriver de der ting. Og der igen tænker, at det skal være et problem, man er okay med, kan være, hvor svartiden kan være lidt længere undervejs.
Mm-hmm.
Fordi ja, der går lige i hvert fald 14 dage, og det skal jo også trykkes og alt muligt. Men jeg kan godt lide brevkasser. Det synes jeg er sjovt. Måske jeg skulle have min egen brevkasse.
Jeg skulle til at sige, at det ikke er verdens dårligste idé. Ane Høgsbergs brevkasse.
Men hvorfor er der ikke nogen, der har bedt mig om at lave en brevkasse før?
Hvis familiejournalen eller alt for damerne, eller hvem end der måtte have en brevkasse, lytter med ude og hjemme, ved jeg ikke, om vi har en brevkasse.
Stor opfordring.
Ja, få lige Ane Høgsbergs brevkasse.
Ud og se kunne godt have en brevkasse, hvor rigtigt. Jeg skrev det, mens jeg kørte rundt i landet med tog.
Ja.
Hallo.
Jeg skal have 20%.
Det er i orden. Det er en aftale.
Hvad så med midtlivskriser?
Det er jo nok ikke særlig sjovt, men det rammer os alle sammen. Det er i hvert fald en kilde til meget komik, synes jeg.
Mm.
Både i mit eget liv, og jeg håber sgu ikke helt, det er en midtlivskrise endnu, Elias. En tredjedelskrise, håber jeg, ikke?
Mm.
Eller lidt over en tredjedelskrise. Men jeg synes også, alle mine mandlige komikerkollegaer, at man kan godt mærke, at vi alle sammen altså nærmer os et sted, hvor du ved, enten køber man en motorcykel, eller også får man en ny ung kæreste, eller sådan. Det er meget materiale kredser sig meget omkring det. Det gør det sgu også i mit eget liv. Det der med at stoppe op, kigge tilbage og være sådan, er det sådan, det skal fortsætte? Eller skal jeg prøve at gøre lidt noget andet? Find mig en hobby. Mm-hmm. Der er godt nok mange, der er begyndt at spille paddle, ikke?
Jo.
Det er da sådan lidt mit livskrise-agtigt.
Ja.
Jamen er det ikke det?
Altså, jeg er ikke begyndt på det.
Men det er da også kun sekunder fra. Nu bliver du snart 50.
Ja.
Så jeg vil godt ved med, at du får et paddleboard. Paddlebat.
Ja, det tør jeg godt lave et decideret vedmål med, jeg ikke gør.
Well, nu ved du jo ikke, hvad jeg har købt til dig endnu.
Nej, men det, at jeg får det ikke ens, betyder, at man begynder at spille det.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men det er jo lidt et vink med en vognstang, ikke?
Jo, eller et paddleboard.
Har du en midtlivskrise?
Nej.
Slet ikke?
Nej, jeg er så kedelig, hvordan det går.
Men tror du måske, det har noget at gøre med, at du også har levet, og det her mener jeg på bedst mulig måde, og jeg ved, at du også vil opfatte det sådan, et lidt barnligt liv?
Jamen, det kan godt være.
Altså, så du har stadigvæk den del i dig?
Ja.
Så du ikke behøver at få den motorcykel?
Ja, der er ikke noget, jeg sådan holder tilbage med.
Nej, fordi du i forvejen har det sjovt.
Ja.
Det er måske tit det.
Det kan være. Så bare have det sjovt.
Men bare have det sjovt, så får man ikke en midtlivskrise.
Sørg for at have det sjovt næste 20 år, Ane, så får du ikke en midtlivskrise.
Jamen, jeg har det faktisk også egentlig meget sjovt. Måske er det egentlig det.
Ja, det er det.
Men jeg er begyndt at kigge på fugle, og det er sådan lidt midtlivskrise-agtigt.
Det er bare, at du bliver gammel.
Jamen, er det ikke noget mærkeligt noget? Jeg er bange for fugle. Jeg er panisk angst for fugle. Hvorfor jeg har engang været forsøgt flået ned af en stork nede i Alsace.
Angreb dig?
Ja. Vi har det på videofilm, fordi min far han står og filmer min søster, og jeg er nede i Alsace, jeg er måske 12 år gammel eller sådan noget. Det er deres nationalfugl, en fucking stork. Og der er så mange storker over det hele, og vi prøver sådan at stå og give dem nogle snacks eller et eller andet. Og så råber han bare, pas på! Og så kigger jeg op, så kommer der bare en stork flyvende sådan der, whoosh! Den lige sådan havde mod mit ansigt. Jeg også engang havde måget at sætte sig på mit hoved. Og så får jeg den sådan bakset væk. Det er kun et par år siden.
Det er en stor fugl.
Det er en kæmpe stor fugl. Det er nede i Malaga. Det er en rædsom oplevelse. Men Clintorius er det også. Det gør det kun værre nærmest. Og så og jeg er i gang med at filme noget, så jeg har det på lyd, at jeg ligesom... Altså, hvad var det? Var det en måge, der satte sig på mit hoved? Eller sådan, ja. Og så får jeg kigget op, og så er den bare vendt op i luften, og så flyver den bare direkte imod mig. Så jeg er nødt til at løbe, og jeg falder på stranden, og den sådan flyver ned imod mig og sådan noget. Er det ikke sindssygt?
Den blev skidesur over, at du fjernede den.
Det er jo, fordi jeg har sådan et stort hår normalt. Nu har det pakket lidt væk, og jeg har sådan angst for, at der skal flytte en fugl ind i det hår.
Den tænker bare, det er en ny redde.
Ja, og aldrig flyve væk igen. Nå, men nu er jeg så begyndt at kigge på fugle, fordi det er som om de små fugle, musvitterne og sådan, dem synes jeg, de er meget søde. Så nu har jeg både købt et foderbræt og alt muligt.
Ja.
Det er lidt mit livskriseagtigt. Så eller, kigger
eller, eller er det bare, du begynder at se din frygt i øjnene?
Det kan godt være, at det er sådan noget konfrontationsterapi.
Præcis.
Hvor jeg bare lader dem flytte gradvist tættere og tættere på.
Ja, og så kommer mågen tilbage til sidst, så du kan konfrontere
dem. Ej, men den er godt nok stor.
Ja, måger, de er jo voldsomt store dyr.
Puha.
Det sidste, begravelser.
Det er sjovt. Jamen, det er sjovt. Altså, hele konceptet er sjovt. Nu har jeg selvfølgelig også lavet et helt show om død, der handler om det. Blandt andet begravelser. Jeg har jo forholdt mig meget til min egen allerede, ligesom fået nedfældet nogle ting, jeg godt kunne tænke mig skulle ske, og i hvert fald nogle ting, jeg ikke skal bede om, der skal ske. Men det er, altså sådan, det er jo ikke ha-ha sjovt, det ved jeg godt, men det er jo bare sådan lidt, når man ser det udefra, at der sidder sådan en hel sal af mennesker, og er ked af det, og der ligger et dødt menneske i sådan en lille spåndplade kiste, sådan 2 meter væk. Det er jo så bizart. Altså, når man ser det udefra, og der er død over det hele, der er døde blomster, der er døde mennesker, der er døde følelser, og det inde i det der kirkerum, som man aldrig ellers bruger, som det kirken har kun sin berettelse, fordi folk bliver ved med at dø, og ikke har fået meldt sig ud af folkekirken, så vi skal bruge det rum til noget.
Mm-hmm.
Det er, og hele konceptet omkring gravøl bagefter, hvor man ligesom tager med ud, og spiser nogle tørre boller, og drikker noget kaffe, og man kommer jo også lidt til at grine der, så kan man få lidt dårlig samvittighed over, man kommer til at grine, men der er samtidig nogen, der siger, vi er jo for at mindes Jørgen, og så er man sådan, ja, ej, det er sgu meget sjovt. Jeg har heldigvis aldrig optrådt til en begravelse.
Det vil også være, har du nogensinde hørt nogen stand-up-komiker, der er ude til en begravelse?
Nej, men er det ikke Thomas Hartmann, der har optrådt, mens der var en, der døde undervejs? Det er jo i hvert fald på vej derhen af.
Ja, det er det. Der har det været god stil også at invitere ham til begravelsen, ligesom færdiggør showet, ikke?
Lad resten af sættet. Ja. Der var en kollega, Stefan, den, jeg startede med at optræde og været i gang i et par år, som døde. Og der var vi jo en del komikere, der tog til den begravelse. Og der var der ikke nogen, der lige lavede 5 minutter, vil jeg sige.
Nej.
Men gravøllet var lidt akavet. Altså sådan, komikere er som regel også sygt akavet, når vi er sammen. Og når man så er sammen, akavet mennesker sammen, i en forvejen akavet situation. Og Stefan var en lille person.
Mm-hmm.
Altså en little person. Så der var mange andre little persons til den her begravelse, som er ligesom er et ekstra lag af sådan noget lidt aparte og ligge ned over det, fordi det er sådan en situation, man ellers aldrig nogensinde står i.
Mm.
Der var det lidt svært ikke at komme til at grine flere gange.
Ja.
Når vi holdt os i skinnet
og
fik sendt ham afsted på en rigtig god måde.
Og så brød sammen bagefter.
Fuldstændig. Så havde vi sådan ekstra gravøl hjemme med en anden kollega, hvor vi lige kunne få sådan grinet af.
Altså, det der med at hyre en stand-up til en begravelse, det er heller ikke verdens dårligste idé, hvad jeg skal tænke over.
Ej, vi tager 20% hver.
Ja, det er en aftale. Ane?
Ja, tak.
Vi er kommet til vores lille leg, Jeg har aldrig.
Ja.
En god gammel folkeskole-gymnasieleg.
Ja.
Dog uden druk denne gang. Det er det forhåbentlig også i folkeskolen.
Nå, det ved jeg ikke. Er de større klasser?
Ja, større klasser. Ja, men jeg tror ikke, man leger det mindre klasser, egentlig.
Nej.
Nej,
det er mere mærkeligt. Sådan noget SP eller K.
Ja, det er rigtigt.
Og det kan vi ikke.
Nej, det vil være lidt mærkeligt.
Ja, vi er begge to godt gift.
Præcis. Plus, og det at kysse på lyd, det er heller ikke. Det er skidespændende, altså.
Ej, det ved jeg sgu ikke. Det kunne godt være lidt ASMR-agtigt.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
Det bliver ikke herfra.
Nej, nej, nej. Vi holder også til en gang, jeg har aldrig. Men du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der starter.
Du starter.
Okay. Jeg har aldrig haft lyst til at gøre noget kriminelt.
Åh, jo. Det har jeg haft lyst til. Mange. Det har jeg dagligt lyst til. Dagligt er det i de små ting. Så er det tit nogle trafikale kriminaliteter, jeg har lyst til at begå. Jeg kan blive idiot af at vente, altså på rødt lys og andre folk, og nogle gange kan jeg også godt fantasere om at køre imod en ens retning og sådan noget.
Mm-hmm.
Nogle gange gør jeg det måske også. Mm-hmm. Jeg er i hvert fald godt bak. i den ene retning.
Så er det jo teknisk set okay, hvis man bakker
ind. Det er jo min evige påstand, at så jeg har snuden med kørselsretning.
Den snuden er rigtig.
Ja.
Så altså.
Jamen, det vil jeg det er en bakke jeg vil dø på det
ja.
Der med.
Ja.
Men der er ikke nogen, der skal slå op i nogle lovtekster, for jeg er ikke helt sikker på, at den er OK. Den er lige grænseland. Ej, dagligt har jeg lyst til at gøre en eller anden form for forbrydelse, som jeg så ikke gør. Altså, det kan også være nogle store ting.
Ja, hvor vi skal helt store.
Altså, jeg vil bare sige, hvem har ikke siddet og set Barnaby, eller Sommerdal, eller En sag for Frost, eller Unge Mors, eller et eller andet. Og så tænkt, hvis det var mig, der havde slået det menneske ihjel, så havde jeg jo gjort sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Det er jo klart, det bliver opdaget, når man ikke... Du ved, fjerner beviserne.
Og jo, men derfor har jeg lyst til at gøre det. Det er jo bare at lege med det, men har lyst.
Nå, men så kan jeg da godt sådan tænke, at hvis vi nu så sagde, at det var mig, der var med i En sag for Frost, og det så var mig, der havde gjort, hvem skulle det så være? Ja, så ville...
Og så kigger du over på din mand.
Nej, fordi ved du hvad, der er jo nogen, der skal have børnene, mens jeg sidder henne.
Nå, det er rigtigt.
Og det skal være, der vil jeg helst
have. I stedet for at sige til ham, skat, jeg går lige en halv time.
Ja, lad mig stille nogle spørgsmål. Ja,
bare lad som om, jeg har været her hele tiden.
Ej, men jeg kan også godt have lyst til at holde på en handicap-parkeringsplads.
Ja.
At det ved jeg også godt, man ikke må. Mm. Jeg kom til det for ikke så lang tid siden. Kæmpe bøde.
Og 1200, bøde.
Ja, 1200, ja. Jeg skulle også have den bøde, men jeg skulle ind på et job, og der var ikke andre parkeringspladser, og jeg skulle være der nu.
Ja.
Men jeg betaler også min bøde. Jeg afsoner min straf for alt det kriminalitet, jeg begår.
Ja.
Men jo, jeg selvfølgelig er der haft lyst. Har du ikke? Nej, det har du så ikke jo.
Bah.
Ikke noget voldsomt jo,
ikke
i
noget
hvert fald.
Voldsomt. Nej. Ikke noget, ikke sådan noget, jeg tænker, ej, hvor gad jeg godt bare at springe ind og røve den der butik. Altså, der er vi ikke.
Nej.
Nej, det er trods alt ikke.
Men kan du godt få lyst til sådan, forstår du den der impulsive handling, det godt kan være, og for eksempel have lyst til at tage noget? Lidt ligesom dronning Ingrid, hun var jo kleptoman, ikke?
Var hun det? Det vidste jeg ikke.
Ja, var hun ikke det? Og så gik der hele tiden sådan en livvagt bag hende, og så betalte for de ting, hun tog ind i butikkerne og sådan noget. Det kan også være, at det bare er sådan en, hvad er blevet sådan en...
En vandrehistorie.
Ja, men det synes jeg altså, der var noget om. Altså den der med sådan, at man godt kan have lyst til at tage noget, selvom man har pengene til at betale for det.
Ja, det har jeg faktisk ikke.
Har du ikke den
nej,
der?
Nej,
helt oprigtigt. Lige sådan, ja, nej. Muligheden for, der er ikke nogen, der vil opdage,
ja.
At jeg lige tog den her kuglepen og puttede i lommen.
Altså, jeg er jo, hvis jeg en sjældent gang imellem kommer til at få en ekstra vare ned i posen, eller et eller andet, så får jeg, så vender jeg altid tilbage og siger, jeg kommer til at købe den, ellers så kommer jeg til at have helt vildt dårlig samvittighed. En time, og så er det ikke. Men alligevel, den er der. Nej, det kan jeg ikke.
Jeg en gang kom til at stjæle en pakke batterier, uden at være bevidst omkring det, fordi de bare lå i indkøbsvognen, så har jeg ikke fået lagt dem op, og så slår bare varerne ned og kører ud. Og så er det første, jeg pakker det over i bilen.
Ja.
Der gik jeg altså ikke ind og betalte.
Nej, men det, altså jeg kom til at betale for meget for nylig på et job, jeg har haft, hvor jeg, eller de betalte dobbelt. Og der kom jeg sagt, jeg kom til at betale to gange, og blev helt overrasket. Ej, tusind tak, fordi du siger, jamen selvfølgelig.
Ej, det tror jeg måske også, jeg ville.
Jeg vil ikke beholde det der.
Nej, også fordi, hvad hvis de så opdagede det?
Ja,
og
præcis.
Og så kom tilbage i tre måneder og sådan, du skylder os penge.
Gud, og det var der, de der 30.000 kom fra.
Det
havde
jeg slet ikke bemærket.
Nå, hvad med dig?
Jeg
hvad
har aldrig løjet for mine børn.
Små hvide løgne har jeg da.
Hvad er små hvide løgne?
Jamen, det, nu prøver jeg at finde på et eksempel. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige komme på det. Men sådan noget, som bare har lige sådan gjort en situation lidt lettere.
Ej, klokken er faktisk 7. Du skal lige seng, selvom den kun var 7:15.
Sådan noget den stil.
Okay.
Altså, vi er helt dernede. Men sådan nogle større ting, nej, det har jeg ikke.
Jeg vil godt lige sige, hvis der er nogle børn, der lytter med nu, jo, lad være med det, men så skal man stoppe med at lytte med nu. Også dine børn.
Mm-hmm.
Okay? Hvis din datter så kommer og spørger dig, eller søn, om datter. Julemanden findes for eksempel, ikke?
Ja.
Hvad vil du så sige?
Torben Chris havde det bedste svar i hele verden.
Og det, og efter jeg hørte ham sige det, så var sådan, det er den, jeg går med, når det
ja,
er.
Det er bare så godt et svar. Ja, og han sagde jo noget i stil med, jeg vælger at tro på det, fordi jeg godt kan lide ideen om det.
Ja.
Hvis du spørger mig direkte, om julemanden eller nisser findes, så bliver jeg nødt til at svare helt ærligt. Men vil du gerne vide det? Eller vil du gerne beholde den magi, det også er?
Og min veninde Line, hun har også sådan en, hun siger, jeg tror, at nissen, det er meget nissen hjemme hos, ikke så meget julemanden, men jeg tror, at nissen findes.
Ja.
Så, og du må bestemme, hvad du tror.
Ja.
Fordi vi ved det jo ikke.
Nej.
Og det synes jeg bare er meget vigtigt. Men det er bare fordi, det er noget, jeg tænker meget over, det der med at lyve for mine børn. Jeg prøver faktisk... Altså, det er egentlig min ambition ikke at lyve for dem.
Jamen,
men
sådan har jeg det også.
Indtil videre er der ikke nogen, der har stillet så store spørgsmål endnu.
Nej, nej. Altså, jeg var meget... Der var en gang, hvor min datter... Og der var hun ikke særlig gammel. Hun var 3 år eller sådan noget. Jeg var ved Putin. Og så siger hun, så kigger hun på mig og siger hun, far, skal dig og mor dø?
Ja, åh ja.
Og der var min umiddelbare impuls at sige, nej, ja, det skal vi ikke. Vi dør aldrig, skat. Aldrig nogensinde. Men hvor jeg måtte tvinge mig til at sige, ja, men der går mange, mange, ja, mange år, der er meget, meget lang tid til. Altså, der havde jeg en meget kraftig impuls til bare at lyve.
Ja, jamen, det kan godt følge dig i. Det kan godt følge dig i.
Ane, komiker, ja, til komiker, er vi kommet til. Vi nærmer os slutningen af podcasten.
Ja, tak.
Du skal også afsløre det hemmelige talent om lidt. Men først så får du lige et spørgsmål fra sidste uges komiker Niels Forsberg.
Ane, mit spørgsmål til dig, det er, hvilket råd vil du give til en person, måske en, der hører den her podcast, som rigtig gerne vil i gang med at lave stand-up? Det ene gode råd, som kan få folk ud over stepperne og faktisk komme afsted. Og lille opfølgningsspørgsmål. Har du også et råd til alle os, som har lavet stand-up i mange år, men stadig gerne kunne tænke sig at blive bedre?
Dejligt, ja, spørgsmål.
To dels. Et godt råd til dem, der rigtig gerne vil ind på stand-up-scenen.
Jamen, det er det gode råd, jeg altid bruger i alle henseender, det er, hvad er det værste, der kan ske? Man skal tillade sig selv at gå ud af den tankerække. Hvad er det værste, der kan ske? Det er, det stiller mig derop, og så er jeg ikke sjov. Okay, og hvad så er det værste, der kan ske? Men det er, at folk ikke griner. Okay, hvad så er det værste, der kan ske? Det er, at du skal tage dine ting og gå ned fra scenen igen, og så du aldrig mere skal gøre det, eller du skal gøre det igen i næste uge. Altså sådan, der er aldrig nogensinde nogen, der er døde af at stille sig op på en scene og prøve at fortælle vittigheder.
Nej.
Aldrig nogensinde. Og hvis man tillader sig selv ligesom at tage den helt ud, når man spørger sig selv, hvad er det værste, der kan ske? Så finder man tit ud af, at det kan være pinligt, og det kan være akavet, og det kan være alt muligt. Men i sidste instans, så er der aldrig nogen, der er kommet til skade, alvorligt eller døde af det. Mm. Og det er det værste, der kan ske.
Mm.
Og det kommer ikke til at ske.
Så tænk på, hvad det værste, der kan ske er.
Ja.
Og go for it.
Og så go for it. Og vil der være, det er det samme råd til folk, der har optrådt i lang tid og gerne vil blive bedre. Sådan, gør det. Spring ud i det, fordi hvad er det værste, der kan ske? Prøv det og leg med det. Og så, du ved, står man nede på en open mic med noget, man gerne vil prøve af, fordi man gerne vil prøve at øve sig på et eller andet, og så går det dårligt. Og hvad fucking så?
Mm.
Hvad så? Hvad er det værste, der kan ske?
Mm.
Der skal man gå igennem livet.
Ja, det er et godt råd.
Tak.
Også generelt.
Ja, præcis.
Ane, næste uge så får jeg besøg Michael Schütt.
Ja, tak.
Og du får lov til at give et spørgsmål videre til Michael.
Okay, Michael, det kommer nu. Hvornår vidste du, at det her med at lave stand-up, det var for life, og ikke bare en hobby eller noget, der var sjovt at prøve af?
Det bliver hermed givet videre til Michael Schütt, som er næste uges gæst.
Jeg glæder mig til at høre det.
Ane, inden vi slutter, så skal vi lige have afsløret dit hemmelige talent.
Okay, mit hemmelige talent er, at jeg kan tælle til 31 med én hånd. Vil du
det,
se?
Ja, jeg vil gerne se det.
Fordi normalt så tæller man jo sådan her. 1, 2, 3, 4, 5.
Man bare med fingrene en gang.
Ja. Ja, ja, men jeg kan tælle til 31 på én hånd.
Okay.
Fordi at fingrene ligesom får et nummer. Eller forstår du? Nu vil jeg vise dig det. Ja. Det er det en.
En finger.
To.
Og så en finger til.
Tre.
Og så to fingre.
Fire.
Så skrot op fingre.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Altså, jeg så det, og jeg forstår lige så meget som dig, der lytter med.
Hvad var det ikke lidt sejt?
Jamen, jeg forstår den ikke.
Jo, du kan jo godt se, at det her det er en, ikke?
En.
Og det her det er to.
To.
Og så det her jo, de to sammen er jo så tre.
En, to, tre.
Den her, den er fire.
Fire.
Så når du skal have fem, så er det fire plus en. Ja. Fem. Så er det seks.
Når så du lægger dem sammen?
Ja.
Åh, det er alt for kvantefysisk til min hjerne lige nu.
Men lidt sejt, ikke?
Okay,
så man kan tælle til 31. For ellers normalt, vi skal du kun tage
til
fem.
Det er rigtigt. Okay, det var faktisk lidt sejt.
Det er lidt sejt.
Det var lidt sejt.
Og det er sådan noget, der er ret sjovt at øve sig på. Fordi ja, man så en eller anden dag er et sted, hvor man kan blære sig med det.
Er det det? Vi bliver nødt til at lade op som video.
Ja, Ellers og det så... tror jeg da overhovedet ikke, du bliver ked af.
Nej, jamen, der er mange, der kommer til at tænke, what?
Ja, og så til sammen kan man jo tælle til 62 på to hænder. Hvem kan det?
Jamen, det er rigtigt. Det kan du.
Det kan jeg jo så, ja. Og lige om lidt alle mulige andre, fordi de får set den her fede video.
Det er ikke det, du laver til sidst i dit show, vel?
Det kan jeg ikke afsløre.
Nå, okay. Hvis det er.
Hvis jeg står bare...
Hvornår skal du starte showet?
Det skal den 12. marts.
Okay. Så er der jo mulighed for at finde noget andet, hvis det er.
Nej, men man kan øve sig hjemmefra og komme og tælle med mig. Og så sidder vi en hel flok og tæller.
Jeg tæller til 31. Ane, det har været en kæmpe fornøjelse.
Det kan du være. Det har fandme godt nok været dejligt, Elias.
Det har været super dejligt. Du er aktuel med dit nye soloshow, Ved du ikke, hvem jeg er? Og så i sommerperioden er du aktuel i Sønderborg Sommerrevyshow.
Ja, tak.
De skal stadigvæk gøre noget af det navn der.
Helt ærligt.
Men der kan man altså også se dig, så man kan få masser af Ane Høgsberg.
Til man brækker sig.
Fuldstændig. Måske stoppe lidt før.
Nej, ved du hvad?
Gør det. Bræk.
Hvad er det værste, der kan ske?
Ja, hvad er det værste, der kan ske? Der man brækker sig, og så får man lidt mere Ane Høgsberg.
Hallo.
Ane, det var en kæmpe fornøjelse.
Jeg siger tak.
God fornøjelse med det hele.
Jo, tak i lige måde.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Michael Schütz. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak, fordi du lytter med.